Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja nousemme sitä kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän sanomamme, kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden, juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verelle. Rakkaat ystävät, usein huonon saarnan valmistelun merkkinä oli se, että otettiin kirkon käsikirjasta päivän tunnuslause ja sitä sitten saaran aikana eri tavalla eri näkökulmasta sitten käytiin läpi. Saattoi evankeliumiteksti jäädä ihan käsittelemättäkin. Nyt meillä on yksi ainoa sana tässä kirkkokäsikirjassa annettu päivän otsikoksi ja sekin on latina. Okuli. Monet saattaa jostakin lainasanasta sen arvata, mistä on kysymys. Kysymys on silmistä, minun silmistäni, jotka psalmitekstissä suuntautuivat Jumalaan odottamaan hänen apuaan, hänen neuvojaan armahdustaan. Tuo sana nousee tuossa psalmissa yksinäisen hädässä olevan ihmisen hätähuutona ja suurimman hädän siinä aiheuttaa hänen syntisyytensä ja kelvottomuutensa. Hän pyytää suuria syntejään anteeksi ja uskaltaa silti katsoa Jumalan ja pyytää häneltä apua. Vaikka päivän aihe on siis latinaakin, ja vaikka se on hyvin kirkkokäsikirjassa otsikoitu Jeesus pahan vallan voittaja, niin jos kuuntelit tarkasti tekstiä, evankeliumia, et ehkä huomannut, missä siinä mainittiin paha, perkele tai saatana. Et sinä huonosti kuunnellut, ei sinä mainittukaan. Ei millään tavalla se tullut puheeksi. Ja itse asiassa, kun tekstiä luin, niin ihmettelin, niin eihän tässä ole Jeesuksen opetusta, ei vuoropuhelua, ei mitään muuta kuin toteamuksia siitä, mikä tilanne on. Tuo kohta, josta evankeliumi on otettu, on taitekohdasta. Siinä Jeesuksen julkinen opetus on päättymässä, ja nyt evankelista Johannes vetää yhteen. Tämän jälkeen alkaa Jeesuksen jäähyväis puhe, monta lukua, ja tässä on Jeesuksen julkisen opetuksen ja työn tulos. Kun tekstiä tarkemmin lukee, niin on hyvä nyt alkukielen kannalta antaa muutama huomautus, että pääsemme lähelle sitä, mitä Jeesus tarkoittaa. Tai tuossa Johanneksen evankeliumin ja evankelista Johanneksen kohdassa. Tuo kohta, kuka uskoo meidän saarnamme, on oikeastaan sillä tavalla hiukan vajavasti käännetty, että taustalla on siinä ajatus, että profeetta oli saanut Jumalalta saarnan aiheen ja sanoman, joka hänen piti kertoa sitten eteenpäin. Kyse ei ollut siis sinänsä profeetan opetuksesta, vaan siitä sanomasta, joka hänelle oli annettu välitettäväksi kansalle. Kuka uskoi silloin, kun profeetta julisti? Ei siihen vastata, mutta kaikki tietää, että taustalla on ajatus, ei kukaan. Ei kukaan. Jumala lähetti ja profeetta julisti ja sanoma ei mennyt perille. Erikoista tässä tekstissä on, ja huomionarvoista kuitenkin, että vaikka sanotaan, että Jumala itse paadutti, Jumala itse sulki sydämet, Jumala itse piti huolta siitä, että sanoma ei mennyt perille. Sitä ei uskottu, siitä ei välitetty. Jumala itse. Ja kuitenkin voidaan sanoa, että samalla myöskin Jumalan vihollinen perkele oli työssään. On vaiheita, aikakausia, hetkiä, alueita, joissa Jumala itse antaa kuivat ajat seurakunnalleen ja kirkkoonsa, jotta sitten, kun evankeliumin aika koittaa, olisi kuulevia korvia ja Jumala antaisi ajat, jolloin hänen sanomansa kelpaisi ja olisi vastaanotettavissa. Jos näin kävi profeetalle, ja nyt evankelista antaa ymmärtää, että juuri samalla tavalla kävi Jeesuksellekin. Jeesus itse on julistamassa, kutsumassa, hänen sanomansa kelpaisi
lopputulos.
Ja olisi kuka vastaan otettavissa. Taustalla on vielä kolmaskin näkökulma, joka jäi hiukan taustalle, mutta joka on tässä hyvä tiedostaa. Johannes, evankeliumin kirjoittaja, oli tässä vaiheessa, kun hän evankeliumin julkaisi ja jolloin se tuli kaikkien luottavaksi, elettiin sellaista aikaa, jolloin se, että Jeesuksen omat hänen seuraajansa oli jo erotettu synagogasta, pantu sivuun, heitä ei kuunneltu, heidät oli torjuttu, pantu syrjään. Se oli sitten jo seuraavankin sukupolven ongelma. Ja mitä me tänä päivänä uskallamme sanoa? Meillä on Jumalan pyhä sana, koko Raamattu, ei tiettyjä sanomia tiettyyn hetkeen. Tosi sieltäkin osaamme poimia tälle ajalle sopivia kohtia. Mutta varmasti jokainen meistä voi ajatella, miten tietyt Raamatun kohdat ovat ikään kuin lakanneet elämästä meidän kirkossamme tänä päivänä. Meillä on tullut tutuksi sellaiset sanonnat kuin iso kuva, ja toinen ei tule yksityiskohtiin puuttua, vaan kokonaisuudet ratkaisee. Tämä on yksi tapa olla kohtaamatta vaikeita ja kovia Jumalan sanoja. Ja yhden välttelyliikkeen vielä kerron. Raamatun käännöskomitea Raamatussa yleensä monin paikoin, ja se näkyy esimerkiksi monissa Jeesuksen puheissa, piti huolta siitä, että perkele ja saatana tulivat myöskin esille ja mainituksi. Nyt on kuitenkin niin, että kirkolliskokous sitten tämän viimeisen sanan sanoessaan muutti usein perkeleet, saatanat paholaiseksi. Helpommin kohdattava, mutta sitä helpommin myöskin kätkeytyvä ja sitä vaarallisemmaksi tuleva on panna pahan valta sivuun. Tällaisessa kohdassa minua on puhutellut erityisesti yksi Jeesuksen vertaus ja sen selitys. Tuossa vertauksessa kylväjät kylvivät hyvää siementä, ja sitten kun itäminen oli tapahtunut, huomattiinkin, että valhevehnä, rikkaruoho, syötäväksi kelpaamaton kasvi oli noussut tuon puhtaan siemenen itäessä sen rinnalle. Ja sitten työmiehet tulivat sanomaan, etkö antanut meille hyvää siementä. Ja sitten ihan heti huomattiin, että vikaa nyt ei ollut siemenessä. Mutta sitten, miten se ratkaistiin, se tilanne ja mikä ongelman ydin oli. Yksinkertainen lause. Sen on vihollinen tehnyt. Avasit koko tuon vertauksen. Sille hyvän siemenen joukkoon kylvetylle pellolle oli vihamies tullut ja vihollinen oman kelvottoman siemenensä rikkaruohoksi kylvenyt. Ja sitten ei ollutkaan muuta mahdollisuutta enää odottaa maailman loppuun asti, jolloin kypsän viljan ja isoksi kasvaneen rikkaruohon saattoi erottaa toisistaan. Monta asiaa meidän elämässämme on varmasti sellainen, että voimme omassa elämässämme, ystäväpiirissämme, omassa joukossamme tuon Jeesuksen vertauksen lauseen muistaa. Sen on vihamies tehnyt. Puhdasta satoa ei siis ole nousemassa, ei meidän keskellämme, ei meidän liikkeessämme, ei kirkossamme. Mutta silti me uskomme, että meillä on pyhä, yhteinen, apostollinen ja kristillinen seurakunta ja kirkko. Mitä siis tehdä tällaisessa tilanteessa, jolloin elämme pellolla, jossa on kahdenlaista kasvua ja ei auta muuta kuin odottaa? Sen aikana, kun sato kasvaa, on meillä kuitenkin monta asiaa, jotka voimme tehdä oikein ja sillä tavalla, että tämän sekavan kasvun ja pellon keskellä voimme elää Jumalan omina. On varoittava sitä, että Jumalan sana muuttuu pitkäksi juoksuksi, isoksi kuvaksi, sellaiseksi, ettei siinä enää ole yksityiskohtia, joiden kautta Jumala saa meistä itse kustakin otteen. Jäädään kiinni jostain kohdasta. Tarkoittaa sitä, että ne ja juuri ne kohdat ovat meille vakavia, tärkeitä, kohdattavia ja Jumalan eteen tuotavia. Silloin ei auta sanoa, että iso kuva kertoo jostain muusta. Älä takeru pikkuseikkoihin, vaan silloin kuunnellaan, mitä Jumala juuri tuossa kohdassa tahtoo minulle sanoa. Emme tiedä ihan tarkasti tuon psalmin rukoilijan taustaa, mutta sen me näemme, että hän ei minkään yksityiskohdan kohdalla jäänyt nurkan taakse, vaan hän tuli Jumalan eteen ja katsoi häntä silmiin. Tuo okuli ja tuo psalmi on meille kotoa sillä tavalla rakas, että se on ollut meidän ruokarukouksemme monet vuosikymmenet ja olemme oman kotimme tuoneet sen lapsuuden kodista ja se on yhä meillä käytössä. Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, Herra. Se alkaa ja tarkoittaa sitä, että me katsomme nyt Jumalan, olemme ruokapöydässä hänen lahjojensa ääressä. Ja muistamme toki, että noihin lahjoihin kuuluu muutakin kuin se, että saamme syödäksemme ja voimme näin tulla Jumalan eteen. Se, että perkele on todellinen, on monella tavalla meiltä hävitetty. Nyt palaan yli 50 vuoden taakse ensimmäisiin luentoihin, joita filosofian luennoilla, vähän filosofiaa opiskellessani kohtasin. Tuli pahan vallasta ja siitä, että kaikki ei menekään niin hyvin tässä maailmassa. Se tuli esiin. Niin silloin verrattain nuori filosofian opettaja kertoi, että nimenomaan Englannin alueella ja englantilaisessa anglosaksisessa maailmassa tämä paholainen otetaan vakavasti myöskin filosofisessa keskustelussa. Ja sitten hän sanoi jotakin, joka jäi pysyvästi mieleeni. He uskovat, että se paholainen hiippailee tänäänkin meidän parissamme. Hiippailee täällä. Ja jotkut englantilaiset filosofit ottavat sen vakavasti. Rakas ystävä, hän hiippailee täällä meidän parissamme edelleen. Näin helposti voidaan ajatella ja päästä siitä, mitä Raamattu sanoo perkeleestä. Pannaan pienellä kirjaimella vähän sivuun. Ajatellaan, että on vielä jossain Englannissa tämmöisiä tiedemiehiäkin ihan oikein, jotka ottaa vakavasti, että perkele on olemassa ja vaikuttaa. Niin hieno, kun joulurahan julistus on kuunnella joka vuosi, niin siinä on yksi asia, joka mua häiritsee. Siinä joka kerta lauletaan Jumala on pilinna. Lauletaan muutamia hyvin sopivia säkestöjä sinne. Mutta sitten kun ne vaikeimmat säkestöt tulee, hupsis, ne hypättiin yli. Ja jos veis he henkemme, osamme, onnemme, se heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ei sitä lauleta. Ja sitten siellä tulee vielä yksi pikkusen surkea käännösvirhe. Kun sanotaan, se sana seisoo vahvana. No totta kai se seisoo, kun se on Jumalan antama. Mutta sen säkeistön takana on Lutherin vahva vakaumus ja Raamatun totuus, että vihollisen jättää Jumalan armosta meidän Jumala meidän ulkopuolellemme siten, että tuo kohta tulisi kääntää niin, että siinä kävisi ilmi, että yhteen asiaan ei perkele eikä maailma, eikä lopulta sitten pitäisi oman lihankaan päästä, on se, että sen on sanotaan, että se heidän täytyy jättää voimaan ja olemaan ja vaikuttamaan. Se on jotain muuta kuin se sana seisoo vahvana, kun se kertoo siitä, että se vaikuttaa, toimii välitämme siitä tai emme. Sitä yritetään monin tavoin meiltä viedä. Olen nyt kuvaillut aika elävästikin niitä. Mutta sitten se viimeinen taistelu on se, kun meidän omat silmämme katsovat Jumalaan. Se on siinä, että silloin voi olla niin, että meidän lähellämme ei olekaan niitä, jotka varoittaisivat meitä Jumalan sanalla. Ei meillä olekaan Jumalan sana mielessämme, vaan joku iso kuva, semmoinen nykyaikaan hyvinkin sopiva kuva Jumalasta, Raamatusta ja nykypäivästä. Että se hiippailija jää taas meidän katseemme, ajatuksemme ulkopuolella. Emmekä näe, miten valtavassa vaarassa olemme, kun Jumalan sana jää sivuun meidän elämästämme, juuri meidän omasta elämästämme. Rakkaat ystävät, saattaa tuntua, että olen synkällä mielellä tämän saarnani tehnyt. On varmaan vähän tottakin. Mutta ajatuksenani on havahduttaa meidät näkemään, kuinka iso on perkeleen vaara ja valta. Ei Raamatussa turhaan puhuta koko tämän maailman ruhtinaasta perkeleen osalta. Ei ole mikään leikkikaveri, ei mikään asia, joka isossa kuvassa voidaan sivuttaa. Jos haluat avata silmäsi todellisesti tälle asialle, mä annan sulle yhden kirjan luottavaksi. Se on Lutherin kirja, Sidottu ratkaisuvalta. Siinä 320 sivusta, noin 280, kertovat taistelusta Jumalan ja perkeleen välillä. Ja vasta ne viimeiset sivut hiukan avaavat toivetta ja mahdollisuutta, että tässä Jumalan ja perkeleen taistelussa voin sittenkin jäädä voittajan puolelle ja olla hänen omansa. Se on raskasta luettavaa, mutta äärimmäisen tärkeää ja silmät avaava. Kun tuo kirja ilmestyi isoisäni kääntämänä, niin sitä kirjaa kutsuttiin saatanalliseksi kirjaksi. Ja missä se saatanallisuus siinä oli? Se oli siinä, että ihmisiltä otettiin kaikki, aivan kaikki omat mahdollisuudet löytää Jumala, tulla hänen omakseen ja pelastua. Nyt tullaan meidän tekstimme yhteen armolliseen kohtaan, jossa löydämme sittenkin pienen polun eteenpäin. Johanneksen evankeliumissa on kuitenkin poikkeuksia tästä valtavasta kohdasta, jossa kukaan ei uskokaan. Jeesuksen omat opetuslapsethan sitä olivat. Muistamme, miten Jeesus varmaan vähän epätoivoissaankin kyseli opetuslapsilta, tahdotteko tekin mennä pois? Ja silloin Pietari sanoi, kenentykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Se vastaus oli äärimmäisen osuva. Lopulta, ja nyt sanon sen tarkoituksella, isossa kuvassa ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä. Se, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin katsoa Jumalan silmiin, tulla hänen luokseen, tulla armollisesti hänen lähelleen, hänen ristin kuoleman kärsineen poikansa veren turvissa. Ja se matka ja se katse, joka Jeesukseen kohdistuu, ei ole turha. Sionin kannel on monta kertaa aikansa edellä ja tänään me tämän saarnan lopuksi löydämme yhden vastauksen juuri Sionin kantelesta, ehkä vähän vähemmän lauletusta laulusta 122. Siinä sanotaan näin. Käsin tyhjin pakenen luokse ristin Jeesuksen. Siellä heikko voiman saa, viluisen hän vaatettaa. Lasta tiellä nääntyvää, vesi armon virkistä. Joka hengen vedossa, kuolemankin tullessa. Ja kun henki jättää maan, tuomiolle saavutaan. Kallioni, Herrani, ole turvapaikkani. Kaiken voimakkaan saatanan valan keskellä on ihana muistaa se, mitä sanotaan. Jumala on suurempi kaikkia. Hiljennämme rukouksi. Kaikkivaltias, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että otat meiltä pois kaikki omat mahdollisuudet. Kaiken kelpaamisen ja viet meidät sanasi johdolla katsomaan sinua, armahtajaa ja anteeksi antajaa. Kiitos sanastasi, kiitos kasteen armosta, kiitos ehtoollisen lahjasta, joiden avulla meitä hoidat taivaan tiellä. Aamen. Nyt poikkeamme siitä, mitä tavallisesti olemme täällä tehneet, ja siinä on syynsä siinä, että Nikean juhlavuosi loppui oikeastaan jo joulukuussa, ja me koko viime vuoden luimme Nikean uskon tunnustusta. Mutta nyt on iso kuva, jossa apostolinen uskon tunnustus on meillä oikea tunnustus. Nousemme sen tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulettiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.